Σήμερα 25 του μηνός Ιουνίου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη της Αγίας Οσιομάρτυρος Φευρονίας, των Αγίων Μαρτύρων Ορεντίου, Φαρνακίου, Έρωτος, Φύρμου, Φυρμίνου, Κυριακού και Λογκίνου, των Αγίων Οσιομαρτύρων Λεωνίδος, Λιβύης και Ευτροπίας, του Οσίου Σίμωνος, του Οσίου Διονυσίου, του Κτήτορος, της εις το όρος του Άθο Ιεράς και Κοινοβιακής Μονής του Τιμίου Προδρόμου, του Οσίου Δομετίου, του Φίλου και Συνασκητού του Ρυθέντος Αγίου Διονυσίου, του Αγίου Οσιομάρτυρος Προκοπίου, του από τη Βάρνα καταγωμένου, του Αγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου του Εξαταλίας, των Αγίων και Θαυματουργών Δουκών Μουρόμης, Πέτρου και Φευρονίας, των δια του Αγγελικού Σχήματος με το ονομασθέντων Δαβίδ και Ευρωσύνης των Ρώσων, και επιτελείται η ανάμνηση της υπερπάσαν ελπίδα και διαπρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου Απαλλαγής της Κωνσταντινούπολεως από τις των Αθέων Σαρακινών επιδρομής. Μάρτης του Χριστού Φευρονία άθλησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Διοκλητιανού, όταν από αυτόν μεγάλος διωγμός έγινε κατά των Χριστιανών. Τότε, κατά τα όρια μεταξύ της επικράτειας των Ρωμαίων και των Περσών και στην περιοχή της πόλεως Νησίβεως, η οποία λεγόταν Αντιόχεια της Μυγδονίας, υπήρχε ένα γυναικείο μοναστήρι με 50 ασκήτριες, ηγουμένη την ενάρετη Βριέννη και καλή τάξη, με νηστείες, αγρυπνίες, ανάγνωση και άλλα καλά έργα. Ανάμεσα στις άλλες αδελφές, δύο ήταν οι πιο ενάρετες, η Πρόκλα και η Φευρονία, η οποία ήταν ανεψιά της ηγουμένης, 20 ετής, ιδιαίτερα ωραία και κατά το σώμα, αλλά και κατά την ψυχή. Νύστευε πολύ και τόσο μόνο έτρωγε και έπινε, όσο για να ζει. Αλλά και το λίγο ύπνο έπαιρνε όχι σε στρώμα, αλλά καθισμένη σε σκαμνή ή στην ξερή γη, για να μην έχει ανάπαυση. Όταν δεν συνέβαινε να πειραστεί στον ύπνο από τον διάβολο, σηκωνόταν αμέσως και παρακαλούσε με δάκρυα το Θεό να διώξει τον πειράζοντα και διάβαζε βιβλία με πολλή επιμέλεια, διότι εκφύσεως ήταν φιλομαθής. Έτσι έγινε και πολυμαθής. Τη θαύμαζε η ηγουμένη της και την όριζε να διαβάζει και στις άλλες αδελφές τα Θεία Λόγια. Κατά τον καιρό εκείνο στάλθηκε στην ελόγω περιοχή ο άρχοντας Σελήνος, διώκοντας τους χριστιανούς, τους οποίους άλλους έκαιγε στη φωτιά και άλλους κατά άλλους τρόπους θανάτωνε. Μαζί με αυτόν στάλθηκε και ο ανεψιός του Λυσίμαχος, ο οποίος όμως, καθώς είχε διδαχθεί την πίστη από τη χριστιανή μητέρα του, φρόντιζε να γλιτώνει τους χριστιανούς από το θάνατο. Τότε πολλοί χριστιανοί, λαϊκοί, κληρικοί και μοναχοί, άφηναν τα σπίτια τους και κατέφευγαν στα βουνά και στις πηλιές για να κρυφτούν. Έτσι και οι μοναχές του ελόγω μοναστηριού έφυγαν για να γλιτώσουν από τον επικείμενο θάνατο, εκτός από τη Φευρονία που ήταν βαριά άρρωστη, την ηγουμένη Βριέννη και τη συγκλητική Ιερία. Όταν πήγαν στο μοναστήρι στρατιώτες του Σελήνου, έσπασαν με τσεκούρια τις πόρτες, μπήκαν μέσα και σκόπευαν να θανατώσουν την ηγουμένη, παρενέβη όμως και έδιωξε τους στρατιώτες ο ανεψιός του Λυσιμάχου Πρίμος, ο οποίος κατά παραγγελία του θείου του φερόταν με επιείκεια και συμπάθεια προς τους χριστιανούς. Ένας όμως από τους στρατιώτες εκείνους κατάγγειλε τη Φευρωνία στο Σελήνο, ο οποίος πρόσταξε και την πήγαν στο κριτήριο, ακολουθούμενοι από την Βριέννη, τη Θωμαΐδα και την Ιερία, οι οποίες την επιστήριζαν στην πίστη, την ουθετούσαν να μην καμφθεί από τα βασανιστήρια και να μην προδώσει την ευσέβειά της. «Θυμήσου», της έλεγε η ηγουμένη, «τους Αγίους Μάρτυρες, όπου έλαβαν τόσα φοβερά βασανιστήρια και έτσι έλαβαν από το Δεσπότη Χριστό της νίκης στο Στέφανο, όχι μόνο άνδρες, αλλά και γυναίκες και παιδιά μικρά. Θυμήσου τη Λιβύη, της οποίας έκοψαν την κεφαλή, τη Λεωνίδα, την οποία έκαψαν, και την Ευτροπία, η οποία μαρτύρησε με τη μητέρα της, αν και ήταν μόνο 12 ετών. Όταν πρόσταξε ο άδικος δικαστής να την τοξεύσουν, χωρίς να τη δέσουν, για να δηλιάσει τα βέλη και να αποφύγει το θάνατο, αυτή υπάκουσε στη μητέρα της, που της είπε «Μη φύγεις». Έμεινε ακίνητη, δέχθηκε τα βέλη και ξεψύχησε. Και η μεν Βριέννη, αφού αρκετά νουθέτησε τη Φευρωνία, επέστρεψε στο μοναστήρι θρηνώντας με φόβο για το άδειλο του τέλους και επιζητώντας από το Θεό να της δώσει την κατά του διαβόλου νίκη. Η δε Θωμαΐδα και η Ιερία ακολουθούσαν την Αγία, αφού φόρεσαν ανδρικά και ανακατεύθηκαν με τους υπηρέτες. Όταν οδηγήθηκε η Αγία στο κριτήριο, ρωτήθηκε να πει το όνομα, το γένος και τη θρησκεία, σε όλα δε εκείνη απαντούσε ότι ήταν χριστιανή. Ο Σελήνος μεταχειρίστηκε διαφόρους τρόπους για να την παραπείσει να αρνηθεί το Χριστό. Για να τη δελεάσει της πρότεινε να της δώσει σύζυγο τον ωραίο και μέλλοντα να γίνει έπαρχο Λυσίμαχο. Αλλά η χριστιανή Παρθένος έμεινε ακλόνητη στη χριστιανική ομολογία και τη χριστιανική της υπόσχεση. «Εγώ», είπε, «έχω στους ουρανούς παστάδα χειροποίητη, νυμφώνα ακατάλυτο, πρίκα τη βασιλεία των ουρανών και νυμφίο αθάνατο. Γι' αυτό δεν μπορώ να συνοικήσω με άνθρωπο. Λοιπόν, μη πλανάσαι, ούτε να κοπιάζεις με κολακίες και απειλές να με δοκιμάζεις, διότι δεν θα με νικήσεις ποτέ». Θύμωσε τότε ο τύραννος και πρόσταξε να τανίσουν την Αγία 4 άνδρες, να ανάψουν φωτιά από κάτω και να καίεται, από πάνω δε να την χτυπούν δυνατά άλλοι 4. Από δε τα χτυπήματα και τη φωτιά, που την δυνάμωναν ρίχνοντας λάδι, διαλύονταν και έπεφταν οι σάρκες της. Μετά δόθηκε η προσταγή να κρεμαστεί στο ξύλο, να την ξεσκίσουν δυνατά με σιδερένια νύχια και να καταφλέγουν τα ξεσκισμένα της μέλη. Κατόπιν να κόψουν τη γλώσσα και στη συνέχεια να της βγάλουν τα δόντια. Της ξεριζώθηκαν 17 δόντια και από τον πόνο τον πολύ και την αιμορραγία λιποθύμησε. Όταν όμως συνήλθε, τα απάνθρωπα βασανιστήρια συνεχίστηκαν με εκτομή και κάψιμο μερών του σώματος και προς το τέλος των χεριών και των ποδιών. Ενώ δε η Αγία ψυχοραγούσε, δόθηκε η προσταγή και της έκοψαν την Αγία της κεφαλή κατά την 25η του Ιουνίου μηνός. Μετά ο Σελήνος περιέπεσε σε κατάσταση παραφροσύνης. Έτρεχε και φώναζε δαιμονισμένα. Χτύπησε το κεφάλι του σε μια κολόνα και έτσι είχε κακό τέλος. Ο Λυσίμαχος πρόσταξε τον κόμητα Πρίμο να καλέσει τους χριστιανούς να μαζευτούν χωρίς φόβο και οι στρατιώτες να σηκώσουν με ευλάβεια το λείψανο της Αγίας, καθώς και το χώμα όπου χύθηκε το τίμιό της αίμα και να τα μεταφέρουν στο μοναστήρι της, να μην αφήσει δε κανένα να πάρει κάποιο μέρος του σώματος. Ο Πρίμος έκανε όσα του πρόσταξε ο Λυσίμαχος. Οι καλύτεροι στρατιώτες σήκωσαν το Άγιο Λείψανο, Αυτός δε ο πρίμος κράτησε την τιμία κεφαλή και τα μέλη στη χλαμίδα του με ευλάβεια και έτσι τα μετέφερε στο μοναστήρι, όπου αφού μαζεύτηκαν επίσκοποι, άλλοι κληρικοί και πλήθος χριστιανών, με ψαλμούς και ύμνους και ολονύκτιο αγρυπνία, έγινε η οφειλόμενη κηδεία. Λέγεται ότι όταν κάθε χρόνο τελούνταν η μνήμη της μάρτυρος, φαινόταν αυτή να συμπαρίσταται και να συμψάλλει με τις μοναχές. Όταν δε κάποτε η ηγουμένη Βριέννη σίμωσε να την αγκαλιάσει, έγινε άφαντη. Ο δε λυσίμαχος, φέρνοντας βαρέως την τελευταία της Αγίας, και διότι, όπως προαναφέρθηκε, είχε από τη μητέρα του χριστιανικά σπέρματα, και για την ομή και θηριώδη συμπεριφορά του Σελήνου, τότε θρύνησε το θάνατο της μάρτυρος, μετά δε από λίγο, με τον πρίμο, προσήλθαν στο Χριστό, βαπτίστηκαν και αρνήθηκαν τελείως τον κόσμο. Δεν επέστρεψαν στο Δισεβή Βασιλεία, αλλά πήγαν στον Αρχιμανδρίτη Μαρκελίνο, που τους έκανε μοναχούς και τελείωσαν τη ζωή τους ασκητικά και θεάρεστα. Βαπτίστηκαν και έζησαν θεάρεστα και πολλοί στρατιώτες. Ο δε παντοδύναμος Θεός ενήργησε πάμπολα θαύματα δια του λειψάνου της Αγίας. Τυφλοί ανέβλεπαν, χολοί ανορθώνονταν, παράλυτοι υπερπατούσαν, δαίμονες εκδιώκονταν και ποτέ δεν έπαυσαν οι θαυματουργίες. Ο Θεός δόξασε την καλή νικόσιο μάρτυρα, καθώς και εκείνη η πολύαθλος τον δόξασε με τη φρικτή της άθληση, με την οποία αξιώθηκε τόση παρησία και χάρη από Αυτόν. Έχουμε ή νομίζουμε ότι έχουμε πολλά και μεγάλα βάσανα στη ζωή μας. Πολλές φορές θεωρούμε ότι σαν τα δικά μας δεν είναι άλλα. Έτσι αρχίζουμε να δυσφορούμε, να παραπονούμαστε, να γαναχτούμε, να τα βάζουμε με πολλούς, μερικές φορές πότε συνειδητά, πότε ασυνείδητα, με τον ίδιο το Θεό. Τι θα μπορούσε να μας βοηθήσει στην άρση του καθημερινού μας σταυρού? Το πρώτο, το να συγκρίνουμε τις δικές μας θλίψεις και ταλαιπωρίες με εκείνες των Αγίων Μαρτύρων, όπως τη σήμερα εορταζομένης Οσιομάρτυρος ή μάλλον Μεγαλομάρτυρος Φευρωνίας. Πόσα πολλά, αλλά και πόσο μεγάλα ήταν τα βασανιστήρια τα οποία υπέφερε η Αγία. Οι δικές μας ταλαιπωρίες, για τις οποίες συνέχεια παραπονούμαστε, αλήθεια, δεν οχριούν εμπρός σε εκείνες της Αγίας? Πώς εκείνη τα φρικτά βασανιστήρια υπέφερε και μάλιστα με προθυμία? Μια τέτοια σύγκριση νομίζουμε ότι θα μπορούσε αρκετά να μας παρηγορήσει και να μεγαλώσει την υπομονή μας. Δεν είμαστε μόνοι, αλλά έχουμε ομοιοπαθείς, άλλους που υπέφεραν πολύ περισσότερα από εμάς. Έχουμε τους Αγίους Μάρτυρες, οι οποίοι μπορούν να μας βοηθήσουν με το παράδειγμα, αλλά και τις θεοποιηθείς ευχές τους. Το δεύτερο σημαντικό που μπορεί να μας βοηθήσει στην άρση του Σταυρού, στο θέμα της υπομονής των βασάνων, είναι το να βλέπουμε το όφελος που πρόκειται να επέλθει στις περιπτώσεις αυτές. Όφελος είναι η κάθαρση της ψυχής από τα πάθη. Όφελος είναι και η χάρη του Θεού με την οποία πλουτίζεται αυτός που κατά Θεόν υπομένει τη δοκιμασία. Ίσως δε θα μπορούσε να λεχθεί ότι όσο πιο μεγάλη δοκιμασία, τόσο πιο μεγάλο είναι το ελπιζόμενο πνευματικό όφελος. Όταν λοιπόν βρισκόμαστε στη δύσκολη ώρα του πειρασμού, των θλίψεων, το να αναλογιζόμαστε το μέγεθος των αγώνων, αλλά και το μακάριο τέλος των αγώνων των Αγίων Μαρτύρων, θα μας παρηγορήσει και θα μας ενισχύσει. Κατά τον Απόστολον, το σούτον έχοντες περικείμενον ημίν νέφος μαρτύρων, όγκον αποθέμενη πάντα και την ευπερίστατον αμαρτία, δι υπομονής τρέχομεν των προκείμενων ημίν αγώνα, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν, ως αντί της προκειμένης αυτό χαράς, υπέμεινεν σταυρών εσχήνης καταφρονήσας, ενδεξιάτε του θρόνου του Θεού και κάθηκεν.